kunun kalafiliw kɛra aw kɔni ye maa ba saba n'a kunkanfɛn o cari jamana ɲɛfɛ ka se ka kalafiliw k'olu jateminɛ yala aw ka jateminɛ kɔnɔ la aw ye mun ye
bon an ka jateminɛ kɔnɔ n'i y'a a lajɛ an ka jateminɛ tala wagati damadamani de fɛ sɔgɔma fɔlɔ an y'a lajɛ biro hakɛ joli le dayɛlɛla don an ka mɔgɔ ba saba tun be biro ba saba de kɔnɔ o biro ba saba kɔnɔ an ye k'a fɔ kɛmɛ kɛmɛ sara la bi kɔnɔdɔ ni duru kun dayɛlɛla 8h tɔɔ dayɛlɛla 8h kɔfɛ donc a kɔfɛ tilegan fɛ an ye taux de participation jateminɛ 13h wagati an y'a ye k'a fɔ taux de participation tun ye 13% ye après wula fɛ birow datugulen donni fɔlɔw nana y'a jateminɛ k'a fɔ taux de participation tun ye 27% na kunu mais faut que mɔgɔw ka min faamu an ye chiffre min fɔ sisan a bɛ bɛn an ye biro saba min kɔlɔsi mais n'i y'a jateminɛ voilà biro ba saba ninnu n'i y'a jateminɛ an ye jaabi min bɔ en général a tɛ janya jaabi global la parce que an bɛ diplôme modèle min kan a bɛ wele ko diplôme statistique
an y'a ye fana k'a fɔ kalafili an y'a ye ka kunun gɛlɛya dɔw yira fan dɔw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɔnyanfan fɛ o kɛra cogo di kɔfɛ an bɛ se cɛmancɛ fan ma
ok bon kɔrɔnyanfan fɛ an ye jate fɔlɔfɔlɔ min kɛ kalata ma kɛ Kidal. O balila na parce que sɔrɔsiw ta kɛla yanni 18 cɛ an hakili la gouvernement ni ex-rebelle tun bɛna bɛn a la mais an ka jate an ka observateur min déployé o bɛɛ y'a jira an na ko Kidal région kɔnɔ cercle ci la kalata ma kɛ donc o ye nord ta maintenant ni jigila ka na Tombouctou ni Gao fan fɛ biro dɔw bɛ yen olu saccagé la banbaciw fɛ an taara banbaci min don donc olu biro obligé la ka datugu jɛnɛw bɛ yen k'olu délocalisé ka na localité wɛrɛ la o ye nord ta ye.
Jamana cɛmancɛ fan fɛ Yuwaru mara wa ni yɔrɔ caman biro caman datugula i bɛ se k'i da don o la k'o fɛrɛfɛrɛ sa.
Voilà Yuwaru ni cɛmancɛ fana na non seulement biro datugula a ma dan o ma dɛ agent électoraux c'est à dire président ni biro dɔw taara banbaciw fɛ ka taa donc hali bi olu kunnafoni ma sɔrɔ fɔlɔ u ma segi fɔlɔ mais an bɛ dugawu k'Ala ka na n'u ɲuman ye u ka denbaya la donc an ka observateur ninnu fɛ ninnu jateminɛ.
Nord b'a la jamana cɛmancɛ fan fo jɛma yan fan olu minnu ka ɲi ni nara ka sɔrɔ aw fana ye jateminɛ bolila o yɔrɔ kan.
Oui oui jɛma fana parce que n'i y'a jateminɛ i b'a dɔn depuis kalata ni ma se jɛma fana banbaci ninnu tun commencera ka don jɛma dɔɔni attaque donc u bɛ a zone nin kɔnɔ donc u ka surun zone min na u ye bureau dɔ attaque ani bureau dɔ bɛ olu y'a ŋunu k'an bɛ k'a fɔ u bɛ na n'o attaque donc olu ye bureau datugu joona ka taa jɛma dugu dɔ yɛrɛ bɛ yen. 15h wagati président le bureau y'a mɛn k'a fɔ ko banbaciw bɛ sira la donc pour ka walasa ka mɔgɔw lakana électeurs ni fɛnw u ye bureau datugu ka dépouillement kɛ joona walasa u ka taa wala banbaciw kan'o sɔrɔ ka mɔgɔw bɔnɛ u ni na donc o mesure tala dugu dɔw la.
Kunu aw ka jateminɛw fana a y'a ye k'a fɔ jamana fan dɔw la mun kɔni ye wi ye n'o bɛ jɛman kan o caman tun tununna nka bilenmanw tun bɛ yen yala a ye jaabi jumɛn.
Voilà o fana o dabaliban y'a minɛ parce que an y'a jateminɛ k'a fɔ ni kalata bɛ kɛ. Ni jɛma kɛmɛ nana uruzi fana kɛmɛ de bɛ na donc fila de bɛ taga di électeur ma donc jɛma gɛnna o bilenman ma gɛn o donc bɛɛ kan ka ban ɲɔgɔn fɛ mais y'a jateminɛ an ka observateur dɔw ko bureau dɔw kɔnɔ jɛma bɛɛ banna ka bilenman dɔrɔn to yen donc ça veut dire que loi électorale yɔrɔ dɔ la a violé la agent électoraux fɛ parce que ni électeur nana a bɛ voté oui a bɛ voté blanc diyagoya i b'a fila de d'a ma. A bɛ don isoloir kɔnɔ ka voté mais apparemment u b'a jira k'a fɔ k'u tun bɛ ka jɛma dɔrɔn de c'est à dire que hali n'u bɛ voté jɛma u b'a fɔ ko n bɛ jɛma dɔrɔn u bɛ jɛma dɔrɔn ta ka don donc hali n'u bɛ voté jɛma ye sariya la u kan ka fila de d'u ma.
Kɛ faamuyalibaliya kɔnɔna
na. Voilà u kan ka fila de d'u ma pour que u ka don mais na u bɛ fɛrɛ ka bilenman de fili mais an y'a jateminɛ jɛma bɛɛ banna ka rouge dɔrɔn ten vraiment a y'an dabali minɛ ban.
Kidal ani Tombouctou mara ni Gao mun kɔni ye kɔlɔsilikɛlaw ye. Sɔrɔsiw ka wagati ma sɔn caman ka don yala ni wagati na o kɛra aw la
o kɛra parce que Bamako centre dɔ kɔnɔ ani ma fili base kɔnɔ an ka kɔlɔsikɛlaw ka layira k'a fɔ ko minnu tun bɛ da la ko observatoire olu ma ordre sɔrɔ k'u ladon donc olu u y'an wele an ko bon k'u ka déplacer ka taa bureau wɛrɛ la donc c'est pour dire que président du bureau ni centre de vote présent u ma loi électorale faamu de la même façon et aujourd'hui dépouillement bɛ ka kɛ centralisation. Et j'ai présent qu'on y a en Iran, qu'on a maintenant de centralisation, commission qu'on a menti mais au fait amé do amé minuti mouabi ça va que qu'on barre que tu vois jetéminé. Aïe ou l'aide ou taïe. Mais aïe jetéminé gafo. Euro dollar, euro chama et roman sont là. Observateur ou cadeau parce que conseil mando luma. Mais euro dollar par contre où sont nos cadeaux. Il n'a pas beaucoup en par exemple c'est ici là. Un observateur ou cadeau cabo calme ou barre que tu vois mais Kairi jona par exemple. u donna 30 minutes après le gouverneur no begen a boko parce que ordre ma duma
ni nga labana yala am se ka foko kala fi bakurbala afin bet ndafal no am se ka foko se ka akela jaya kon na
wa bob ya fa tumna an min bi kolosilike am bi kolosilike est ce que sharia mi kalata encadre est ce ka batula don yoro ma batu amu di fo effectivement yoro chamadu ma batu mais ni a be franc bakurbala en fait 90% sharia batula donc am se ka ye ka fo kalata kela jaya kono.